Vandag is dit vir my so lekker, want Jaco Brouwer is uit PE hieruit, saam met ons en ons gesels in ons manne stories vandag so bietjie oor die plek, nie net oor die plek nie, maar hy kom uit die plek waar daar goeie wind is. Hallo Jaco.
Hi Miller, dis lekker om hier saam met jou te wees.
Dis verskriklik lekker. Jaco, maar ek het jou leer ken, toe was jy 2 of 3 weke getroud.
Ja, dit is 2003. En ja, ek dink ek en jy sal deur 'n hele paar goeders, dat ons baie herinneringe, mooie herinneringe.
Ons gaan nie alles hier verklap nie,
ja, wel, so hier en daar sal ek dalk so 'n bietjie wil noem, maar ek sal eers check met jou.
Nee, onthou jy daai soet broodjies wat ons na die ontbyt gehad?
Daai is baie spesiale memories, wat ook uit 'n slegte plek uitkom. Ek dink ons lekker, of ons spesiaal diepste kuiers het gekom na my broer se dood.
Ja.
En
ja.
Nou nog as ek na ontbyt konfyt op 'n broodjie saam met 'n koffie drink, dink ek aan jou.
Ah, ons het spesiale tye gehad en ons het by mekaar se harte uitgekom. Ons het mekaar leer ken en wat 'n voorreg. Maar ek het jou leer ken en toe was daar min of meer 'n gitaar aan jou lyf geplak in daai seisoen.
Ja, dit was basies, ek het my droompos gehad, of my droom wat job, wat sal mens dit noem? En ek as aanbiddingsleier en dit was 'n ongelooflike voorreg. My droom was om in Doksadeo aanbiddingsleier te word en ek het terselfdertyd dag 1 daar begin, ook dag 1 saam met Lindy met wie ek getrou het in 2003. So dit was 2 great huwelike gewees.
Ja, dit so by mekaar
so uitgekom. By mekaar, ja.
En dit was ongelooflik special en ek kan dit nou oor die lug sê, maar Jaco, jy het 'n goue stem. Ek het altyd gesê jy het 'n goue stem en met jou gitaar, kom jy deesdae nog genoeg by jou gitaar uit of is dit 'n seisoen wat verander het?
Nee, ek begin om al hoe meer weer optel.
Wow, ek hou van hierdie nuus.
Ja, maar my vingers het nog nie weer eeltel gevorm nie, so ek speel nog bietjie te min. So vir die laaste 13 jaar het ons 'n nuwe rigting ingeslaan en met besigheid begin daar in Port Elizabeth. En ja, die gitaar is 'n goeie herinnering van die fondasie en hy hang daar in my kantoor en ek begin al hoe meer die begeerte kry om hom weer op te tel.
Ek hoop die hak is nie te hoog nie, dat jy hom so maklik kan afhak en net kan instem.
Ja, nee, hy is.
Jaco, julle is getroud en alle paartjies het maar drome oor die toekoms en julle het ook drome gehad. Wat se drome het julle gehad en van die drome wat nie waar geword het nie?
Ja nee, daai is definitief die waarheid. Ons het, ek dink in die begin was die grootste droom was net om 'n merk te maak, soos 'n betekenis te hê en iets te doen wat saak maak. En ons het dit ten volle gedoen vir die eerste 10 jaar van ons huwelik en toe ten volle uitgebrand. En ja, net bloot oor die feit dat ons hou daarvan om te gee, maar nie altyd het agge geslaan het daarop om weer vol te maak nie.
Ja.
Maar ja, so
ek ken jou as iemand wat graag gee en gee en gee en aanhou gee.
Ja, as ek nou sê my droom werk, ek is mal oor musiek. Ek het van kleins af gitaar gespeel, ek het musiek om studeer in Pretoria en my droom was absoluut net om 'n aanbiddingsleier te word. En dit was 'n ongelooflike lekker seisoen, veral omdat ek ja, nie alleen was, ek was omring deur ongelooflike mense met 'n amazing vrou soos Lindy aan my sy. Ons tyd en bediening het ons doelbewus besluit, wil ons nie kinders hê nie, want mense is redelik besig in bediening, so ons was baie bewus daarvan dat ons nie dit wil doen nie, maar toe ons uit voltydse bediening gaan en meer net in 'n huweliksbediening en ons besigheid, toe het ons nogals die fokus begin skuif en gedink dit sal nou nogals lekker wees as ons nou kan doen soos wat daar vir ons gesê word in Genesis om te vermenigvuldig. Maar ja, dit het nie gebeur nie en dit was eintlik nie, dit was nooit 'n groot kwessie vir ons nie. Behalwe op 'n punt toe ons besluit, okay, ons gaan die mediese roete stap en daardie was, dit was bietjie moeiliker omdat jy weet, as jy iets soek en jy gaan vir dit en dit werk nie, dan moet jy ergens 'n besluit maak van hoe diep is jy bereid om in hierdie haasgat rabbit hole in te gaan.
En dis 'n duur proses.
Ja, en ek wil, ons het op daardie stadium ons eie besigheid begin en moes maar sensitief wees met die geld, maar ons is nogals nie mense wat vra oor hoekom of ek wil dit verstaan of so nie. Ons het ek en Lindy het beide manier om net te weet, ons vat wat ons het en ons maak die beste daarvan. En ja, so ons het baie interessante stories. Ek weet nie of jy bietjie wil dieper ingaan in dit nie.
Ja.
Want uit die uit daardie tyd waar ons ons eie besigheid begin het, ons het ons besigheid fully alive genoem, as gevolg van 'n kwotasie uit 'n boek van John Eldridge, waar hy sê, the glory of God is man fully alive. En ek onthou nog die dag toe ons die besigheid gaan registreer, en hulle vra vir ons, okay, so wat is die besigheid se naam, en sê fully alive, en wat gaan julle doen, en toe besef ek, ek nog eers daarin gedink nie, ek weet net, ek wil fully alive wees, en Lindy, ons albei het hierdie begeerte gehad vir dit, en ons het hierdie besigheid begin en in die tegnologie rigting gegaan. Ek sê, okay, wel, kom ons maak sagte ware. En ons het verstaan van om met mense te werk, en het 'n span mense by mekaar gekry, en so sikkel, deur foute en veranderinge het ons die regte stappe geneem, tot waar ons nou vandag 'n maatskappy van 40 mense is, en baie lekker saamwerk, en groot goed doen, en nog steeds 'n impak maak. Maar gelyklopend met dit, so 3 jaar gelede, het ek een keer, soos wat mense maar wipplank ry in besigheid, en dit is nou 'n heeltemal ander gesprek, die besigheid, die leerskool, om die Here regtig beter te leer ken, sou ek voorstel, begin 'n besigheid. As jy naby aan die Here wil wees, sou ek nie sê, deur 'n leraar of 'n predikant of 'n aanbiddingsleier te wees, sal jy enigsins nader aan die Here kom as wat jy besigheidsman is.
Want dan besef jy jou afhanklikheid van die Here.
Baie,
elke dag.
Ja, ek dink al wie dalk nog nader is boere, maar maar in elk geval, so in daardie tyd het ek en Lindy so ernstige gesprek gehad, ek onthou het spesifiek een oggend toe ons klaarmaak, het ek vir gesê, ek dink ons mis iets, ons het hierdie begeerte om fully alive te wees, en om vir jouself te werk, beteken nie noodwendig jy is fully alive nie, en ja, die Here gebruik die besigheid en alle goed in jou lewe, en ek dink in baie paartjies se lewe gebruik hy kinders, om dinge so 'n bietjie onstuimig te maak, sodat goed na die oppervlakte kan kom, en hy definitief, of ons het dit beleef, elke ding wat na die oppervlakte kom, was ons dankbaar voor, en ons het gedeel daarmee, maar dit was asof ons iets gemis het, van wat beteken dit om fully alive te wees, en ons het ons fokus begin skuif en sê, maar dis wat ons soek, Here. Ons vir ons is dit om fully alive te wees, nie 'n besigheid wat in die groen is en wat weet goed doen nie. Dit is nie vir ons genoeg nie.
Julle wil verskil maak in die lewe.
Ja, en ek kan nie 'n oomblik soos 'n aha oomblik onthou wat ons gevoel het, dit is dit nie, maar al wat ek weet is in daardie tyd het een van ons baie goeie vriende wat Amerika toe getrek het, 'n paartjie wat ons getrou het terwyl ons in Port Elizabeth was, het swanger geword. En Lindy besluit toe sy wil vir hulle graag iets diep uit haar hart uitskryf, en sy skryf 'n storie vir hulle dogtertjie Scarlett. En die storie gaan oor haarsie met 'n rooi strikkie, en kan ek maar 'n bietjie vertel van hierdie storie.
Ja.
En die haasie, sy naam is Rosie, wat natuurlik die rooi van die naam Scarlett in het, en hierdie rooi strikkie het haar ouers vir haar gegee, sodat sy altyd onthou, kan herinner word aan die feit dat omdat sy geliefd is, kan sy braaf wees. En sy begin hierdie ongelooflike mooi kinderverhaal skryf oor hierdie haasie wat toer deur die land, en elke keer as sy in 'n vrees situasie kom, herinner die strikkie haar, sy kan braaf wees. En dan ontmoet sy nou 'n leeuwtjie in die Kreerpark, en dan 'n olifant in Addo, en 'n kameelperd in Kaapstad. En elkeen van hulle het vrese, en so help sy hulle om hulle vrese te oorkom, en geef hulle ook strikkies, en sê, julle kan ook, omdat julle geliefdes, braaf wees. En ek het daai storie gelees, en gedink, ons moet hierdie probeer illustreer. Nou, ek het my beste kuns uitgehaal, maar ek kon nie dit justice doen nie.
En ek weet, jy het goeie kuns, so.
Nou nie soos 'n Miller Kroukamp nie. Ek weet nie of enige van die luisteraars weet nie, maar daar hang 'n pragtige olieverf skildery van Miller Kroukamp in my kantoor, reg bo my sitplek.
En, dit is special, Jacob.
Ja, dit is baie special, baie mooi, maar ek kon nie dit doen nie. Toe skryf hulle nog 'n story oor Driekus die draakie, en dit is ook vir 'n ander vriendin wat swanger is, en ook so, ek weet nie, hartlik, is heartfelt, hartlik, pragtige story, en ek besluit toe, ek wil illustreerder kry om dit vir ons lewendig te maak, aangesien ek probeer het en dit nie reg gekry het nie, besef dit is nie my roeping nie, en ons het 'n vroukie gekry in Somerset West, Nadine Wiese, wat vir ons hierdie boekies begin illustreer. Wel, die story illustreer en ewe skielik toe kom dit in 'n boekvorm. En die eerste boekie en die tweede boekie en ek het net hierdie gevoel gehad, Lindy moet hiermee hardloop. Dit is iets ongeloofliks. Dit is so raak en dit is so so mooi en dit maak so groot verskil en ons het net begin gaan met dit. En toe ons het vir Nadine voltydse pos aangebied en nou 3 jaar later en dis nou 'n groot sprong word die 12de boekie gepubliseer. En ons is nou juis hier in Pretoria met die tirantuintjiesmark wat pas plaasgevind het. En dit is vir my die lekkerste ding om daarso te kan praat met mense oor hierdie stories, hierdie boekies wat vir kinders geskryf is, wat hulle help om ontdekkings te maak oor wie hulle is en oor wat waartoe hulle in staat is. En dan so tussenin ook so 'n bietjie net sulke tips te gee vir ouers om die tyd uit te koop. Want omdat ek en Lindy nie kinders het nie, en ons is nie bitter oor dit nie. Ons is regtig gelukkig en bly, maar ons is hartseer en daar is 'n gemis. Weet ons, daar's soveel spesiale oomblikke wat ons nie gaan hê nie, wat ouers baie keer mis omdat hulle nie tyd met kinders spandeer. Hulle is te besig en ons verstaan dit, maar so die besigheid wat uit hierdie uitgebore word, se naam is knuffeltyd, wat cuddle time beteken. En elke keer as ons en ons het met honderde mense oor die laaste week gepraat en net die fokus geskuif na daardie knuffeltyd met jou kind is, ek wat is priceless. Excuse, PE het my so 'n bietjie Engelse woordeskat bygesit.
Ons verstaan die priceless.
Want prysloos klink net glad nie reg nie. Maar jy kan nie die koste daaraan bepaal. So en ek glo ook dat die knuffeltyd sal help om daai om minder skermtyd te wil hê van kinders. Maar alhoewel ons dit nie kan self die bewys gee daarvan nie, weet ek net dis waar dat ouers en kinders se band in sulke tye waar jy 'n boekie voorlees en stories vertel en uitsprake maak oor jou kind ongelooflik wees. So
Jaco, dis nou, as ek nou reg my wiskunde is, is dit 22 op pad na 23 jaar later wat jy getroud nou al is.
Ja.
En jy sê dit so mooi, jy is nie kwaad in jou binnekant dat daar nie kinders in jou lewens is nie, maar as 'n man, hoe het jy by vrede uitgekom? Want ek dink jy is nie die enigste persoon wat ek van weet wat in hierdie situasie is nie. Jou proses om vrede te maak met die feit van ek gaan nie noodwendig 'n pa word nie. Ek besef die knuffeltyd in die boekie en dit is vir kinders, doen baie vir julle as in julle harte, maar vir jou as 'n man, hoe het jy by vrede uitgekom?
Dit is 'n proses wat seker nog steeds gebeur. Ek dink daar's ook nie 'n een antwoord nie. Wat ek wel kan sê, toe ek jonger was, voor my 40s, het dit gehelp omdat ek getwyfel het of ek 'n goeie pa sou wees. Dan help dit om weg te kruip half agter daardie twyfel van miskien is dit beter. Maar die dag toe ek 40 raak, dit is ook die tyd toe ons die mediese roete gestap het. Toe het ek gevoel, yes, ek het eintlik baie om te gee en ek weet ek sal 'n goeie pa wees. En daarso was die eerste keer wat ek gekonfronteer was met hoe moeilik dit is om dit te besef. Okay, dit gaan nie van self net gebeur nie en dit het ook nie gewerk op die mediese roete nie en ons kan nie noodwendig en ons wou ook nie noodwendig verder daardie roete afgaan nie. So nou nog kry ek oomblikke en die vrede dink ek is om te weet daarso, ja, al het ek nooit 'n antwoord nie, ek is okay daarmee. Dit is asof ek net 'n aanvaarding gekry het en ek dink dit help omdat ek glo in 'n huwelik is jou eerste belangrike fokus is jou vrou as man voor jou kinders. En dat as daar kinders is 'n gelukkige huwelik baie belangrik vir die kinders bo die fokus van die kinders. So en ek dink ons fokus dan nou maar net op dit wat ons het. Die ons maak mooie herinneringe, ons doen goed saam, ons is oor niks spyt nie, want as ons 'n droom het, dan gaan ons vir dit. En ja, en dan die ander lekker deel is ook, daar's mense met kinders rondom ons, en mens kan uitlating gee aan dit, soos my swaar en skoonsis, Aubrey en Louise, hulle tweeling, Frans van Emma, het ons van kleins af mee, ons het hulle van kleins af sien groot word, en baie van daai dinge wat mens sal beleef as 'n pa, kon ek beleef, diep gesprekke met hulle, en ja, so, ek het nie spesifieke antwoord van ek het so
julle maak eintlik 'n verskil in ouers se lewens en indirek in ander kinders se lewens ook, want mense is lief vir julle en ek dink julle het dit al agtergekom.
Ja, ek is lief vir mense.
Ek het 'n vraag wat ek hou nie eintlik van die vraag nie, maar was daar met tye die gevoel van o, die Here straf my?
Nee, glad nie.
Wonderlik.
Nee, glad nie.
Nee, want dit is wat ek baie keer dink mense sou kon dink. Ja.
Ek dink as jy die vraag, as jy ingestel is om te voel soos daardie oorsaak en gevolg denke van ek moet seker iets gedoen het om hierdie te verdien, gaan jy vashak daarso. Maar ek het net glad geen so gevoel nie. Inteendeel, dit voel asof ek jy voel net 'n vader se liefde van vrede, van ek het jou onvoorwaardelik lief. Maar hy weet ook wat ons nie weet nie, en ek is okay daarmee. Dis lekker om te weet, ek het geen vorm van, wat sê daai woord?
Da's nie 'n woede of 'n kwaad, nee, of onstuimigheid teenoor die Here nie.
Nee, glad nie.
Jy en die Here, hoe het julle by mekaar uitgekom? Ek bedoel, hoe het jy by die Here?
ja, so, eendag toe ek in verby om stap, dit uit my kinders daar, ek is die voorreg gehad om ouers te wat lief is vir die Here, en ek onthou uit stories ook, ek het sulke herinneringe van my kinderdae, ek dink ons hondjie was weg, en ek het gebid, en hy het teruggekom, en ek onthou nog daai gebede, van ek weet nie of vir 3-4 jaar oud was nie, en ek onthou net, ek het net altyd nog naby aan die Here gevoel, en ook geweet dat, ja, hy doel vir my het, en ek het die voorreg gehad om basies in 'n Christelike huis groot te word, maar om hom waarlik te leer ken het, dit was 'n langer pad, en ek ken hom nie ten volle nie, maar ek dink 'n baie spesiale tyd vir my was, en jy is nie tyd in bediening, wat ons hier was saam met jou in Doksadeio, kon ontdek dat God waarlik 'n God van liefde is, en dat jy nie al hierdie beelde wat mense as kind mee groot word van 'n kwaai pa of 'n iemand wat jou gaan straf. Dit was my lekker om daai fondasie in my 20's te kry van God is 'n God van genade, en ek het dit net absoluut geglo in my eie gemaak. En ja,
dis so lekker. Jy het nou nie spesiaal vir hierdie opname van PE af hiernatoe gerei nie, so jylle was hier, so dit was opportunisties van my om te sê, terwyl jylle nou hier is, kuier asseblief saam met my, vertel ons gou-gou van die winde plek.
Van Port Elizabeth, ja. Maar ek sal net eers noem.
Kan jy die regte naam mooi uitspreek?
Kebega.
Mooi so.
Ja, nee, ek kan dit spel ook, dit is actually moeiliker as om dit te sê. Maar Port Elizabeth, ook uit my kinderdae het, ons het in Uitnaag gebly, ek het daar skool gegaan, my ouers het later verhuis na Jeffreys Bay toe, en ek het my skoolloopbaan klaargemaak in net buitekant Port Elizabeth, so ek het herinneringe van Port Elizabeth, toe ons nog onder in die hoofstraat geparkeer het in die middestad, en inkopies gedoen het daarso. Ek het nie gedink ek sal ooit daar bly nie, inteendeel toe ek Pretoria toe trek, was het soos een nou is ek in die beloofde land.
Mooi so.
Ja, en ons het ook gesê, ons wil nie weggaan van Pretoria nie, maar op daai tyd toe ons afgaan Port Elizabeth toe, was dit op 'n tyd wat ons uitgebrand was, en rarig, ja, net in a, ek weet nie, 'n plek was waar ons gesmag het na meer. En die een plek in Port Elizabeth wat ek vir enig iemand sal sê is, as jy Port Elizabeth toe gaan en jy dink daar's niks, gaan na Sardinia Bay toe. Sardinia Bay, onthou ek ook uit my kinder daar uit, nou deesdae is daar 'n lekker duin wat jy moet uitklim, en dan gaan daar so 'n ander beloofde land wat ek glo mense wat in Pretoria bly ook bietjie meer van sal begeer, is die uitsig van die see en hierdie pragtige rotspoele. En ek en Lindy daar op Sardinia Bay het ons gestap, ons het kilometers en kilometers gestap en met die Here gepraat oor, en dit was onder andere deur die tyd van omdat ons nie kon swanger raak nie. Deur besigheid wat ek nie seker was gaan dit werk nie. En dit was 'n ongelooflike plek, en daardie plek spesifiek Sardinia Bay het gemaak dat binne 6 maande wat ons in Port Elizabeth gebly het, Lindy ook vir my gesê het sy wil nie teruggaan nie.
Ah, ek onthou julle was nie lank daar nie, en toe het ons by julle gaan kuier, ja. En ons het die voorreg gehad om saam met julle teen daai styl Sardinia Bay se sand heuwel uit te klim, maar die beautifulste uitsig aan die ander kant is
verskriklik
asemrowend.
Ja. En in Port Elizabeth, jy het ek nou amper gesê spesiale tipe mens, maar daar's 'n vriendelikheid en 'n rustigheid in mense daarso. Die een grootste verskil tussen Pretoria en Port Elizabeth is die manier wat jy bestuur. Ek onthou baie goed in Pretoria en in Gauteng, as jy agter die stuurwiel klim, dan gaan jy oor in 'n aggressiewe sonder om dit te bedoel, maar jy moet aggressief bestuur. As jy ergens wil wees, moet jy gaan vir daai. In Port Elizabeth hoef jy dit nie te doen nie. In Port Elizabeth sit jy jou flikker aan en almal stop. En dit is so lekker.
Ek besef, dis die vriendelike stad omdat jy daar is.
Ja.
As gevolg van jy. Jaco, jy maak ook jy maak 'n groot verskil in ander mense, en ook jy het inspraak in manne se lewens. En hier aan die einde van ons gesprek, en dit is so op pad na 5:55 toe, as jy gou net vir manne iets wil sê, wat kom eerste in jou gedagtes op, en iets wat jy geleer het, of as jy met manne gou wil praat en vir hulle 'n wenk of 'n gedagte wil gee, wat sou dit wees?
Eerste ding wat by my opkom is you've got what it takes. Dit wat diep binne in jou is genoeg. Dis iets wat ek ontdek het, en ek glo vroeg ontdek het, en om nie te voel ek moet iets wees om genoeg te wees nie. En ja, mens besef dit, mens het dalk nie altyd die voorreg om dit te besef en die mense rondom jou te hê. Ek het 'n ongelooflike vrou wat dit verstaan en wat my so sien en wat dit oor my uitspreek ook, dat you're enough, you're good enough. En ek dink dit is iets waarmee baie mans sikkel. En die oomblik as jy nie so voel nie, gaan jy altyd voel jy moet na buite soek vir iets om jou vol te maak en heel te maak. En ja, so my begeerte vir elke man is om so jonk as moontlik te ontdek dat jy is genoeg, en om jou kinders dit te leer van kleins af, dat wie jy is genoeg.
Wow, dit was 'n mond vol, Jaco. Baie, baie dankie daarvoor. En ek hoop jy gaan jou gitaar meer gereeld van daai rakkie afhaal. En ek sien uit na 'n nuwe sang of twee wat uit jou pen vrug uit kan kom. So,
dit klink goed. Dalk bring ek hom volgende keer saam, Miller.
Ek sal daarvan hou. Ek sal jou 'n kans gee, definitief.
As die opportunistiese Miller wat ek jou ken, sal jy my meer as 'n kans gee.
Ek sal dit beslis doen. Dit was my voorreg om saam met Jaco Brouwer vandag te kuier. Jaco, veilig terugreis na julle mooi vriendelike winderige stad, en gaan voort om 'n verskil te maak. En dit is so lekker om te hoor, deur alles waardeur jy gegaan het, sê jy dankie Here, ek is goed genoeg.
Dankie, Willem.
Tot volgende week, dan gesels ek met 'n volgende man met 'n spesiale storie.